Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 26 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleksandar Vulin i bën thirrje kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić që të votojë në Kosovë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës së thonë se kanë pasur të arritura, por edhe vështirësi. Këngëtari Mick Jagger i mbushi të 70-tat. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyres së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, tha se do t'i bëjë thirrje kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić që të votojë në zgjedhjet lokale që mbahen më 3 nëntor në Kosovë. Ai theksoi se me këto zgjedhje është ngarkuar organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE. Vulin tha se OSBE-ja do t'i zbatojë zgjedhjet në Kosovë, por edhe atje ku ka të zhvendosur ose për personat e lindur në Kosovë. Në këtë kuadër ai e përmendi të dhënën se Ivica Dačić, i cili është i lindur në Prizren, ka të drejtë vote dhe se do t'i bëjë thirrje për të marrë pjesë në zgjedhje, i tha Vulin së përditshme së veçernje Novosti. Sipas se Vulinit, të serbët do t'i kenë edhe përfaqësuesit e vet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka përshëndetur amerikanët musliman që janë ndërmarrës inovues teknologjik dhe pionier të mjekësisë, të cilët ishin mbledhur mbrëm në shtëpinë e bardhë për iftar. Zoti Obama tha se Ramazani është kohë reflektimit dhe rast për të demonstruar besnikërinë ndaj Zotit nëpërmjet lutjes dhe agjërimit. Por ai theksoi se muaji i Ramazanit është po ashtu kohë për familjen dhe miqtë që të bashkohen. Presidenti Obama theksoi se iftari në shtëpinë e bardhë është pjesë e traditës së shënimit të ditëve të shenjta të religjioneve të ndryshme dhe diversitetit që e definon lirinë fetare në Shtetet e Bashkuara. Ky ishte iftari peste në shtëpinë e bardhë mikpritës i të cilit ishte Obama. Qindra mira besimtar katolike kanë përshëndetur Papën Francesk në bregdetin Copacabana të Rio de Janeiros në Brazil. Masa njerëzve mbante flamuj, fotografonte dhe brohoriste emrin e Papës, derisa ai arriti në skenën gjigante në bregdet, ku ai i u drejtua katolikëve të rinjë që merrnin pjesë në ditën botërore të të rinjëve. Kjo skenë ishte në kontrast të madh me vizitën e Papës më herët të gjatditës së djeshme në njërin nga lagjet më të rrezikshme dhe më të varfër në Rio de Janeiro në Brazil. Ai u tha mira njerëzve të tubuar në një stadion futbolli në këtë lagje, që kur të mos e zhytën në dekurajim, të mos e humbin besimin dhe të mos lejojnë që të shkatërrohet shpresa. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se mos e 100.000 njerëz janë vrarë në luftën civile në Siri. Para një muaji ky numër ishte 93.000. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i bëri thirrje qeverisë së Sirisë dhe opozitës që ta ndalin në dhunën në këtë konflikt të 28 mujor, pasi është thelbësore që të ketë konferencë paqësore në Gjenevë sa më parë që të jetë e mundshme. Këto komente ai bëri mbrëm para takimit me sekretarin amerikan të shtetit të John Kerry, i cili ishte afër zotit Ban Ki-moon, derisa ai dha këtë deklaratë në selinë e OKB-s në New York. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po përpiqen të organizojnë një konferencë ndërkombëtare në Gjenevë, së bashku me Kombet e Bashkuara, në kuadër të përpjekjeve për arritjen e pajtueshmërisë për krijimin e një qeverie tranzitore në Siri. Mick Jagger, këngëtar udhëheqës i grupit të njohur muzikore Rolling Stones, sot e feston ditëlindjen e tij të 70. Ai është një figurë legjendare e muzikës rock and roll dhe për më tepër se 50 vite është figurë dhe zë i njohur në industrinë e muzikës në gjithë botën. Shumë vete konsiderojnë këngëtarin Jagger se është djalë tipik ekstravagant i muzikës rock and roll. Ai ka jetuar një jetë publike të shënuar me alkool, femra dhe këngë, pasi grupi Rolling Stones prodhonte hitet të një pasnjëshme. Ndër këngët e tyre më të mira që kanë pasur sukses në gjithë botën janë Satisfaction, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil dhe shumë të tjera. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë arritur rezultate të mira, por janë ballafaquar edhe me probleme në furnizim me barna dhe materiale sanitare. Drejtori ekzekutiv i ÇKUK-s Njazi Gashi ndër të arriturat veçoi mos se 8.000 operacione, afro 5.000 lindje e të tjera. por Blerim Syla nga Federata e Shëndetësisë thot se me gjithë ligjin e ri në shëndetësi, nuk vërehet asnjë lëvizje pozitive dhe se ka pasur keq menaxhim. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Ndër problemet dhe sfidat e këtij 6 mujori, drejtori ekzekutiv i QQK-s Niazi Gashi ka thënë se furnizimi me barna dhe material shpenzues ka qenë i paqëndrueshëm.
Probleme që i kemi evidentu ka qenë furnizimi pa qëndrushëm me barna dhe material sanitar, budgeti i limituar dhe i shkurtuar pas rishikimit dhe procedurat e prokurimit që nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi. Këto janë ato pengesat që ne i kemi pas në punën tonë. Furnizimi me barna është si vijën. Barna në pozicion kemë qenë të furnizuar me 39%, citostatik 31%, material medicinal janë 25%.
Zoti Gashi shtoi se QQK në 6 mujorin e partë të këti viti edhe për kundër sfidave të mëdha që kam pasur, aty është punuar. A jep holësi të tjera rreth sukseseve të këti institucioni.
Operacioni janë bot 8.863, janë 4.992 lindje, prej tyne 1.611 prejdje cezarione, jenë bo 13.593 dializa, jenë bo 135.000 vizita ambulantore, rezonanca magnetike 2.332, CTA 5.440.
Por sindikalistët e shëndetësisë duke të jenë shumë kritik lidhur me atë se si ata e shohin gjendjen aktuale në shëndetësinë kosovare. Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës së Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe pse është miratuar ligji i shëndetësisë, sipas tij nuk po shihet ndonjë lëvizje pozitive në shëndetësinë kosovare.
Edhe pse është aprovu ligji i shëndetësisë, për cilin është koketuar shumë edhe është folur shumë, prapë që prapë vazhdojnë tjetë e rëndë dhe dëshmitorën më të mirë jënë këta vetë pacientet, të cilët edhe në ditët e sosit vazhdojnë të blejnë barna dhe gjendja e fështirë e vetë punëtorëve që nëcuat të cilët ofrojnë shërbime me në kushtet mizerje që para egzistojnë të ashtë në shëndetësi. Dhe kjo kërëzën më të mirë gjendjen aktuale në shëndetësi. Dhe më thonë është muj i fundi i mujtë shtatë dhe ne asë një levizje pozitive nuk kemi në shëndetësi. Ku i shtojmë këse që endë vazhdojmë të funksionojmë me ushtu zëtyrën e të cisa nivellet menagjeriole, atërën kjo me zëtyrë reflekton një pasiguri në menagjment, e kjo pasiguri që i pasoj koha dhe keq menagjimi.
Edhe pacientët japin mendimet e tyre rreth gjendjes aktuale që po mbretron në shëndetësi. Adelina Kastrati jap mendimin e saj.
Ka përparimet e dukshme në shëndetësinë e Kosovës, tek ata them doktorët të cilët duan të punojnë edhe punojnë me plot përkushtim, kurse sa i përket trajtimeve, se nëse më pyet se si trajtohen pacientet në QQK, atëherë them se janë në gjendje të mirëshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Gazetarët në Maqedoni kanë protestuar para një gjykate në Shkupë për shkak të vazhdimit të paraburgimit për gazetarin Tomislav Kezharovski. Gazetarët po ashtu kanë kërkuar lirimin e tij. Tomislav Kezharovski ishte arrestuar më 28 maj për shkak të një artikulli nga viti 2008 ku e kishte zbuluar identitetin e një dëshmitari të mbrojtur. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani ka theksuar se vendimi i gjykatës për vazhdimin e paraburgimit të gazetarit Kezharovski dëshmon qartë se në Maqedoni liria e shprehjes është nën mëshirën e vendimeve arbitrare nga gjykata dhe politika.
Gjykata e din se organet se kolegu jon nuk do të braktis vendin sepse ka familje, sepse familja e tij nuk ka kushte elementare për t'i duar. Ata këtë fakt shumë mirë e din, por ideja, qëllimi i tyre është që të friksojnë median, që të friksojnë gazetarët. Ne dëshirojmë në këtë vend të themi se ne nuk e kanë arritur qëllimin, se nuk jemi të friksuar. Jo se jemi shumë guzimtar dhe jemi shumë trima, por sepse e vërteta dhe drejtësia është në anën tonë. Ftojmë gjykatën që të rishikoj vendimin dhe të lëshoj në liri kolegun K.
Nga ana tjetër, kryeredaktori i së përditshmes Nova Makedonia, Zoran Dimitrievski, ka apeluar deri tek institucionet më të larta të vendit, kryetari i shtetit, kryeministri dhe qeveria, që të ndërhyjnë për ta liruar gazetarin Kezharovski.
Bora që është sakën dhe e upëtëm, i edhe politiçki të institucij në Republika Makedonia, se ka prejtë se zboruam të në nevisukit të državni institucij.
Mendoj se ka ardhur koha që qeveria të reagojë në këtë ras, nga se liria e këtyre institucioneve ka shkuar shumë larg dhe se ka ardhur koha që institucionet politike të ndërhyjnë në pavarësinë e gjykatës dhe të reagojnë për shkak mbrojtjes së lirisë dhe të drejtave të njeriut, ka theksuar Dimitrievski. Edhe Slagjana Dimishkova nga shoqata e gazetarëve ka theksuar se në funksion të shprehjes së lirë është lirimi sa më parë i gazetarit Kezharovski.
Apeliram do na lëshni ta.
Apeloj deri tek organet kompetente që të mos i përsërisin në vazhdimsi gabimet e njëjta. Njëherë u bë gabimi duke shqiptuar para burgim ndaj kolegut Kezharovski dhe tani gabimi përsëritet me vendimin për ta vazhduar para burgimin. Pra ata duhet të ndërprejnë me gabimet dhe kolegun ton ta lënë të mbrohet në liri, ka theksuar Slagjana Dimishkova gazetare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Një shtet si Bielorusisë është martuar me një partner amerikan të gjinisë së njëjtë në Shtetet e Bashkuara dhe tash ai mund të qëndrojë në Amerikë. Ky çift është ndër të parët që i shfrytëzojnë ndryshimet ligjore në Shtetet e Bashkuara, sipas të cilave lejohet martesa e personave me gjini të njëjtë nga dy vende që të jetojnë së bashku. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Vjeçeslav Bortnik, 39 vjeçar, aktivist për të drejtet e njerëzit nga qyteti Gomel në Bielorusi, dhe Sean Gaylord, 44 vjeçar, avokat amerikan dhe këshilltar për organizatat për të drejtat e homoseksualve, u martuan në një ceremoni më 11 korrik në Washington. Çifti kishte mbajtur marrëdhënie në largësi për afro 10 vite, dhe vetëm disa javë pas vendimit të Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara për të drejtat e komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transvestitëve, u bë e mundshme që Bortnik të mbetet në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë për redaksin bieloruse të Radios Evropa e Lirë, Bortnik e ka përshkruar takimin e tij të parë me partnerin e tij dhe friken se ky do të mund të ishte edhe takimi i fundit. Ne u takuam në vitin 2003 gjatë një konference për të drejtat e njerëzit të organizatës Amnesty International në Meksik. Në atë kohë unë themelova një zyre të kësaj organizate në Bielorusi, ndërsa Sean kishte ardhur si përfaqësues i zyres së tij në Washington. Në përfundim të konferences, ai më tha se gjasët për takim të ardhshëm janë 1 me 1 milion, për shkak të largësisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bielorusisë, tha Bortnik. Por Bortnik dhe Gaylord do shprehen të vendosur për të takuar përsëri, megjithse problemet të mëdha që ndronin para tyre. Marrja e vizave amerikane për bielorusët është së paku kokdhëmbje e madhe. Fluturimet nga Shtetet e Bashkuara në Bielorusi janë të shtrejta. Çifti u takua disa herë në vendet e treta, si në Çeki dhe Poloni, dhe mbajtën kontakte të përditshëm nëpërmjet e-mailave. Megjithse ambasada e Shteteve të Bashkuara ndinte për aktivitetin për të drejtat e njeriut të zotit të Bortnik dhe kishte ndihmuar në dhënien e vizave për udhëtimet e tij në Amerikë, çifti e ndinte se një zgjidhje e përhershme duhet të gjendet. Ata e shqyrtonin mundësinë për të shkuar në Kanada, ku martesa e homoseksualve është lejuar ligjërisht. Por pastaj u bë vendimi historik i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara në fund të muajit qershor, i cili e ndryshoi jetën e tyre përgjithmonë dhe të mira çifteve të tjera të gjinisë së njëjtë nga dy shtete. Me dallimin më të vogël, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara e largoi dispozitën qendrore nga akti i mbrojtjes së martesës, që është legjislacion federal, i cili e kufizonte definimin e martesës si bashkësi ndërmjet mashkullit dhe femrës. Kjo lëvizje do thotë se çiftet e martuara homoseksuale në mënyrë ligjore kanë të drejtë të pretendojnë përfitimet e njëjta federale, sikur ato të çifteve të martuara me gjini të ndryshme në Shtetet e Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Aleksandar Vulin i bën në thirrje kryeministit të Serbisë Ivica Dačić që të votojë në Kosovë. Në qendrën e klinike universitare të Kosovës thonë se kanë pasur të arritura, por edhe vështirësi. Këngëtari Mick Jagger i mbushit të 70-tat. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.